Jeg har lyst til å lese fra Filipperbrevet i dag, kapittel 1. Med referanse da til lys og salt, så var en veldig sånn, hva skal jeg si, en veldig oppmuntring i det å virkelig få en sånn fornyet tro på at Gud skal sende vekkelse. Noralf, første kvelden, jeg vet ikke om dere har hørt undervisningen, han ligger jo på nettet. Gud skal sende vekkelse. Og det er liksom to ting som jeg må forvente i det her med vekkelse. Og det er for det første at Gud renner ut sin ånd og gjør ting som vi aldri kunne gjort i oss selv. Ting som overgår hele vår forstand hva Gud er i stand til å gjøre. I hopetall. Og derfor er det viktig for oss at vi blir forberedt. Alfa-kurs er en del av en sånn forberedelse. Vi skal også nå starte med sånn grunnleggende undervisning. Og nå ganske nye. Det er også viktig at vi på en måte ikke bare gir en gang, men det er noe som vi gir som en forberedelse. Ikke i søndagsmøtene, altså utenom søndagsmøtene. Men vi skal... Det er så viktig når massene begynner å komme. Men parallelt med vekkelse går også forfølgelse. Og jeg har lest i bok nå i sommer, eller jeg er faktisk ikke helt ferdig, for jeg har lest opp alt så mye av henne, men jeg har litt igjen, og det er i siste boken som kommer om Hans Nissen Hauge. Den heter Et liv i lys og mørke. Og den er helt annerledes enn alle andre bøkene som jeg har lest før om Hans Nissen Hauge. Den tar oss mye djupere inn i samtalen han hadde med mennesket. Og jeg synes det er kjempeinteressant. Og for meg så har det vært en sånn der... en ting jeg har sett da, det er at når radikaliteten vår øker, så øker også motstand. Ikke sant? De tingene er på en måte proporsjonalt, for å si det sånn. De går hånd i hånd. Hvis vi er bare snille og greie og sånn, sant? Jeg merker det for eksempel i gul nå. Nå begynte vi opp igjen på den andre runden av besøkte folk som har vært hos før. Og en av de tingene som du møter da, det er at noen du har vært før, der har ordet arbeid positivt. Ordet arbeid er alltid positivt, men det er ikke alltid hjertene er positive. Andre du er jo, de har en mye kraftigere reaksjon og avvisning enn da de hadde første gangen. Fordi de selv ikke vil slappe lyset til, ikke sant? Og da møter du noe av dette her, så du på en måte blir litt sånn... Det er på en måte lett å bli litt sånn leiseg for deg. Men det er viktig å forstå at det er ikke meg de avviser, men det er han som har sendt oss. For Jesus han sa da her at den som tar imot en som jeg sender, han tar imot meg. Og den som tar imot meg, han tar imot han som har sendt meg. Men da vil det også være sånn at hvis du avviser en som han har sendt, så avviser du også han. Og da kjenner du på den smerten, du tenker på hvor fantastisk Jesus har gjort for hvert eneste menneske. Alt av han, den kjærligheten, den nåden, alt av han har vist av sin godhet og sin miskunn. Og så bryr det seg ikke. Det gjør litt vondt. Når du liksom kjenner på hvor stort det er. Hvor fantastisk det er. Men derfor er det så viktig. Det som jeg skal snakke om nå i noen minutter. Det er at vi står i sammen. Og er ett. I kampen for troen vår på evangeliet. Jeg skal lese litt ifra Filipperbrevet. Jeg begynner i kapittel 1 og vers 9. Dette ber jeg om. Jeg tror jeg vil ta brillene på meg med en gang, så jeg ikke begynner å rote det til. Og dette ber jeg om, at kjærleken dykker må bli rikere og rikere på dømmekraft og innsikt, så det kan skjønne og avgjøre hva som er viktig. Og stå rene og ulastelige på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt, som vekst fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Kjærlighet. Det er en viktig nøkkel til utrolig mange ting. Ikke minst dette her. At når kjærligheten blir rikere og rikere på dømmekraft og innsikt, så kan vi forstå ting, og vi kan avgjøre hva som er viktig. Og da kan vi prioritere rett. Og det vil føre til at vi står, ikke bare står rene og ulastelige på Kristi dag, men vi er fylt av en frukt. Av rettferdsfrukt som vekst fram ved Jesu Kristi liv til lov og ære for Gud. Gud skal komme til å få ære for våre liv. Og så er det, ser jeg, og så samtidig så er det viktig at denne frukten, det er noe som vekst fram, står det. Ikke sant? Det er noe som kommer litt og litt. Det er ikke sånn at vi må holde på å stille så forferdelig strenge krav til oss selv, for at ikke vi har liksom kommet hele veien enda. Men vi må bare begynne der vi er. Eller ikke begynne der vi er, men fortsette der vi er. Sant? For vi er jo der vi er, fordi at vi begynte en plass. Og så må vi fortsette der vi er, for det er noe som veks fram. Det er en frukt som veks fram. Og derfor er vi i livet. Gud helt oss oppe. Han hjelper oss fordi at denne frukten skal bli stor og rik, og høsten blir veldig. Og så går han videre, og så sier han her at jeg vil det skal vete, søsken. Og da kommer litt opp til det som Jan sa, at han får tro ved å lese om de forfulgte. Jeg vil ikke vite, søsken, at det som har hendt meg, og hva som var det som hadde hendt han? Jeg var satt i fengsel. Han lei. Han hadde det vondt. Men da hadde tjent til framgang for evangeliet. For det er kjent i hele borgen, sier han, og mellom alle de andre, at det er for Kristi skuld jeg ber lenker. Og på grunn av disse lenkene har de fleste av søskene våre fått større tillit til Herren. Det er ikke så lett å forklare rent menneskelig, i hvert fall for da går det ikke opp i min enkle forstand. Men det ser ut så, på grunn av lidelsene som Paulus går igjennom, så får de aller fleste av søskene enda større tillit til Gud, sånn at de med enda større frimod enn før våger å forkynne ordet. Så da ser man at for deg også så var det en utfordring å våge å forkynne ordet. Ja. Det var ikke sånn at det var helt enkelt. Det var noe de måtte tørre. Og jeg tippet på at når det var flere som vågde å forkynne, så var det grunnen i at de kvidde seg, og det var en utfordring for dem å gjøre det. Sånn det ofte er for oss også. Nå var det sikkert ekstra grunn for dem til å virkelig våge det, fordi at de risikerte jo dem en gang å bli anklaget og dømt og sette inn og alt det der. Men likevel, frimodigheten ble forløst ved fangenskapet, ved lidelsen. Og da forklarer jeg også hvorfor det skjer så ufattelig mye i den delen av verden som er på en måte er veldig langt vekk ifra, med enorme vekkelser der millioner tar imot Jesus, men samtidig millioner og, eller tusenvis, ja, jeg tror millioner og lir. Og så sier han, som gir det noe av misunning, altså de forkynner ordet, og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. De gjør det av kjærleik, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. Men de andre gjør det for å hevde seg selv. De har ikke gått i sinne, og tror de kan gjøre lenkene mine tyngre og bedre. Men hva gjør det? Kristus blir i alle tilfeller forkynt, om det er med baktanker eller i sanning, og det gleder jeg meg over. Nå er det selvfølgelig sånn at hverken jeg eller noen her inne driver å forkynne evangeliet med baktanker og av selvhevding og alt sånt. Da kan jeg ikke engang forestille meg at det skulle være sånn. Men, nå vet jeg ikke hvordan det er med deg, men jeg ber til Gud om at han skal gjøre meg til en menneskefisker. For Jesus sa, føl meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Så jeg tror at Gud vil gjøre oss til menneskefisker, og jeg tror at han vil gjøre meg til menneskefisker. Det at jeg, du vet, sant? Noen de liker å fiske bare for å fiske. Og av og til så kan det være avkobling å stå og fiske i et vatten du vet det ikke er fisk i. Det er bare for at du kan ha rekreasjon og alt sånt. Men jeg er ikke sånn. Når jeg fisker, så vil jeg vil få fisk. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er sånn. Jeg vet lei hvis ikke jeg får fisk. Nå går jeg i en annen plass og prøver. Eller bytter sluk. Eller bytter agn, for jeg vil helst ha fisk. Og så tenker jeg sånn at, ok, vi har vært i gul. Vi har snakket med en haug med folk. Pratet med dem. Delt evangeliet med dem. Forklart ting, svart på spørsmål. Vi har snakket om Gud og alt dette her. Og så kommer jeg igjen hjem igjen, og så dagen etterpå så tenker jeg igjen jeg gjør noen av disse samtalerne, ikke sant? Og så tenker jeg at, hvorfor sa ikke jeg da, liksom? Så leste vi Bibelen en dag, og så, hvorfor brukte jeg ikke dette Bibelverset, liksom? Og så syns du liksom hele tiden at, jeg var ikke så veldig radikal, egentlig. Jeg var litt sånn der, det var egentlig litt viktigere for meg å ha en god relasjon til det enn det var til å si det som var sant mange ganger også. Sant? For det kostet litt å være for radikal. Og så tenker du liksom at det var gjerne ikke helt optimalt da. Men så tenker jeg, når Paulus så på deg som forkynte ut av selvhevding og bare for å gjøre det vanskelig for han, når han kunne si, hva så? Det gjør jo ingenting. Kristus blir i alle fall forkynt, og da gleder meg over. Så tenkte jeg, ja, da kan i alle fall jeg tenke om, selv om ikke alt var like optimalt, så kan jeg i alle fall si at, vel, Kristus blir i alle fall forkynt, og da gleder meg over. Hva så? Jeg er ikke kommet lenger enda, men jeg er nå her, jeg fikk noe sagt. Altså, Gud er i stand til å bruke det, skjønner du hva jeg mener? Det skal ikke mye til for Gud er i stand til å bruke det. Men likevel så ønsker jeg å bli bedre. Det er derfor jeg leser om Hans Nilsen Hauge. Det er derfor jeg leser de tingene jeg leser. Fordi, det er derfor jeg hører på de tingene jeg hører på. Fordi at jeg tenker, når vekkelsen kommer. Du vet, la meg lese litt utsnitt til deg. Ifra denne boken da, som jeg... Det var en ung kvinne. Du vet, Hans Nilsen Hauge, han for ikke alene alltid. Han hadde masse unge folk med seg. Menn og kvinner. Det ble sagt om han at han var den første og fremste og viktigste likestillingsarbeideren som har vært i hele Norges historie. Han hadde en dame med seg som heter Sara, blant annet. Og hun Sara, hun hadde sånne oppbyggelsesmøter da. Så hun var hjemme i en heim på en langar. Og der delte hun Guds ord og evangeliet. Og så hadde hun en bok med seg som hun leste ifra. Jeg vet ikke om det var Bibelen eller det var en av hans bøker. Vet jeg ikke. Men hun hadde i hvert fall en bok. Og så mens hun holdt på å leste ifra den boken. Og mens hun holdt på å delte evangeliet. Så kom det en prest inn. Og det var jo det var slettest ikke alle. Men det var mange av prestene som var. De gjorde Hans Nilsen Hauge til sin fiende. Hadde mange årsaker, men det var slett ikke alle. Det var mange prester, og spesielt biskopen her i Bergen, Johan Odal Brun. Han var veldig foran og støtte han veldig. Men det var mange prester som var rasende. Og her kom det inn en prest da. Og så roper denne presten. Stopp denne ugudeligheten, roper han. Han løp bort til Sara, slo henne hardt i ansiktet. Og rev boka ut av hånden hennes. Han kastet boka på peisen med ropet. Slik gjør jeg med djevelskapen. En av gjestene fikk karet ut boka fra flammene med en kjepp, utrolig nok uskadd, mens presten var opptatt av å skjelle ut Sara og vennene. Sara stod rolig, presten fikk roet seg og skulle til å gå igjen. Så stoppet han opp og spurte, «Du syns vel at de har gjort deg urett og handlet ille mot deg?» Da svarte Sara rolig, «Å nei, det kan ikke skade meg, for jeg tror at alt hva Herren lar skje med meg skal tjene meg til det gode.» Det ser ut for meg at presten har handlet verst mot seg selv. Presten sto et øyeblikk helt stille. Så begynte han å gråte og løpe ut. Radikaliteten. Motstand. Men da midt i den motstanden der. Ikke vike av ifra sannheten. Bare si sannheten. Og berørte hjertet hans. Og uansett hvem sier oss til fiender. Vi er ikke det fiender. Jeg leste på nettet her en dag, det var en av de her ja, som promoterer den her homofilien og dette her i Norge. Jeg husker ikke navnet på han, så jeg trenger ikke si det heller, for det er jo helt uviktig. Han hadde svære innlegg om at det egentlige problemet, da var de kristne. De kristne ser problemet. Problemet for hva? Problemet for synden til å flyte fritt? Ja, for de kristne sprer hat og ikke kjærlighet. Vi trenger å forstå hva slags motstander som er bak. Men vi må ikke hate. Om så folk skulle hate oss, men jeg hater ikke deg. Vår oppgave er å elske fiendene våre. Men jeg tror ikke vi trenger å rekne noen som fiender. Annet enn han som er Guds fiende. Men vi skal også be for de som forfølger oss. Og i det som kommer, når vår radikalitet øker, og sannheten blir tydeligere og tydeligere i den her polariseringen som har pågått lenge, og som er i ferd med å toppe seg, så skal vi få lov å kjenne at vi er på det seirende laget. Som Jan også sa, eller Svein sa det, jeg husker ikke hvem som sa det, men jeg hørte det da. Vi er på det seirende laget. Gud være takk, som alltid fører oss på sigersferd i Kristus Jesus, sier Paulus. Og ved oss sprer kunnskapen som en velduft på hver plass. Og så sier han, det er en duft av fra død til død, for det som går fortapt. Men for de som tror, eller for de som blir frelst, det er en duft av liv til liv. Polarisering. Det er død og liv. Det er frelser eller fortapelser. Men Gud gir oss seier. Om det vil koste, sier han oss seier. Du er på det seierende laget. Jeg er på det seierende laget. Og så sier han her da, vi gjør det. Altså, jeg skal få enda mer å glede meg over. Nå er jeg i vers 18-19. Jeg skal få enda mer å glede meg over, for jeg vet at dette skal bli til redning for meg ved dykker, bønner og hjelp fra Jesu Kristi ånd. Så det er to ting her som er viktige. Når vi skal stå i sammen i dette her og vinne mennesket. Enten det er alfakurs, eller det er oppfølging, uansett hva det måtte være, evangelisering, gulen, hva som helst, så er det at dette det handler om, det er to ting. Det er bønner. Løfte hender. Jeg kan be for hverandre. Og når vi er gulen, så er Svein, en av hans greier, det er at han sender rundt meldinger til folk i menigheten, sier, nå er vi her, kan det være med å be. Ja, det er fantastisk. Men så er det også hjelp ved Jesu Kristi ande. Den hjelp som den hellige ånd skal gi oss. Og vi trenger sånn den, vi trenger sånn den hellige ånds hjelp. Vi trenger sånn å bare, sant? Det er mange ganger sant? Jeg tenker liksom, Gud, la meg få høre hva du sier, la meg få se det du ser, la meg få, sant? Og så tenker jeg at det er en visdom i dette, av og til så føler du at du hører ingenting og du ser ingenting, andre ganger så tenker du liksom at det skjedde noe, det må være den hellige ånd, sant? Fordi at det er ikke alltid vi er like bevisst, sant? Det er ikke alltid vi forstår hva det er Gud gjør. Altså når jeg kommer til Bolivia og jeg opplever den relasjonen de har til for eksempel meg og andre som har vært med meg til Bolivia, så forstår ikke jeg hvorfor det er sånn. Jeg forstår ikke at jeg kan sette sånne sterke ord på det. Men det jeg forstår, det er at Gud har gjort noe. Enten vi visste det eller ikke, eller vi tenkte på det eller ikke, Gud har gjort noe. Han har en knytning som jeg ikke kan forklare. Sånn? Og sånn er det når du er ute og deler Guds ord, eller du snakker med folk på jobben, eller hva du gjør, så er det, ordene har sånn kraft. Ordene har sånn makt. Men vi må bare tørre å si sannheten i alle situasjoner. Men hvis vi gjør det, så vil vi få større motstand enn hvis vi har helt sannheten skjult. Men den tid vi er i, tror jeg krever at vi tør å være radikale. Men så sier han, og så sier han videre da, en par ting til her. Men han sier, min lengt og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme på noen vis, men at Kristus som nå som alltid skal opphøyes for øya på alle ved min kropp, enten det blir liv eller død. Å leve for meg er Kristus, og dø er i vinning. Men om jeg får være i livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg har dratt til begge sider. Jeg har denne lengten etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for dykkers skyld, er det nødvendig at jeg får leve videre? Fordi jeg er viss på dette, vet jeg at jeg skal få leve. Jeg blir værende i ådykk, og i ådykk alle, og hjelper dykk til framgang og glede i trua. Da skal det få rikelig grunn til å være glade og stolte i Kristus Jesus for min skyld, når jeg på nytt kommer til dykk. Så, det vi ser her, det er at noe av poenget med å leve, jeg sier ikke at det er hele poenget, men noe av poenget med å leve, fordi at alle vet jo da at dag å gå hjem til Herren er så mye, mye bedre. Men vi ønsker jo å leve for da. I hvert fall enda i stund. Men litt av poenget med å leve, det er jo dette her at da kan vi gjøre et arbeid som bærer frukt. Og så, sånn som det står her, for dykkers skyld er det nødvendig at jeg får leve videre, fordi jeg er viss på at fordi du vet at det, for da kan jeg bli værende og dykke alle og få hjelp av dykke til framgang og glede i trua. Tenk på det. Det er veldig viktig for oss fremover, det at vi kan hjelpe hverandre til glede og til framgang i trua. Og da er det sånn, så det står litt lenger ned her, så står det at for Guds nåde har gitt oss ikke bare å tro på han, men også å liv for han. Så du skjønner, det er nåde som er gitt oss i Kristus. All nåde er for Gud gitt oss i Kristus. Vi har fått all nåden. Sant? Den er i Kristus. Og for den som er i Kristus, er Guds nåde tilgjengelig. Og så er det sånn at vi har fått nåde til å tro på han, men så har vi også fått nåde til å li for han. Derfor skal ikke vi være redd for, sånn som det blir profetert her. Vi skal ikke være redd for motstanderne. Vi skal ikke være redd for at verden er i forandring, og at ting går fort, og at, det skjer veldig mye vondt. Vi skal ikke være redd da. Vi trenger ikke være redd, for Gud er med oss. Og han har sin plan uansett. Han har ikke tenkt å endre sin plan for når verden ser dårlig ut. Han har alltid sett dårlig ut. Alltid vært dårlig. Verdens dårlighet, så det må jo være litt dårlig i verden den gangen også. Det er bare dårligheten ser litt annerledes ut nå enn han gjorde før. Men verden er verden uansett. Og da tenker jeg her at det her er noe av vitsen med å leve. Det her er vårt ansvar, det poenget med å være i livet. Det at vi skal hjelpe hverandre til glede, til framgang og glede i troen, som var stod. Og så står det, da skal det også få rikelig grunn til å være glad og stolt i Kristus for min skyld, når jeg på nytt kommer til dykk. Så en ting var at han, ved å være i livet, skulle være hjelp for deg til glede og fred i troen. Og så skulle deg da, for hans skyld, får rikelig grunn til å være glad. Gjensidig. Så gjelder bare da at jeg lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Om jeg selv kommer og ser dyk, eller om jeg er borte, så la meg få høre at jeg står sammen i ei ånd. Kjemper med ett sinn for trua på evangeliet. Og ikke på noen måte lar du skremme av motstanderne, da har du igjen. Dette er et tegn for Gud, et tegn som varsler fortaping for deg, men frelse for dykk. For denne nåden er gitt dykk for Kristi skyld. Det er for hans skyld. Ikke bare å tro på han, men å gå lide for han. Det står i samme striden som det så at jeg stod i, og som det nå hører at jeg fremleis står i. Så, det er egentlig noe av det som hjelper oss, at vi står i sammen og er ett i kampen for troen på evangeliet. Jeg føler det er så viktig. Det er en av de tingene som jeg følte Gud talte til flere veker siden. Jeg leste ting som gikk på at, at vi skal stå ett. Vi må stå i sammen. Virkelig kjenne at vi gir oss inn til hverandre i det som han kaller for kampen. I kampen i troen på evangeliet. At vi står faste. At vi kan oppmuntre hverandre. Trøste hverandre. Og hjelpe hverandre. Fordi, man skal bare det siste verset jeg skal lese. Om det nå er trøst i Kristus. Glød i kjærligheten. Og fellesskap i ånden. Om det finnes medkjensel og miskunn. Så gir mig glede fullkommen, sier Paulus. Gjør mig glede fullkommen. Ha samme sinnelaget og samme kjærligheten. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevding eller lyst til tom ære, men vær ydmyk og sett de andre høyere enn deg selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på det som er godt for de andre. La det samme sinnelaget være i deg som også var i Jesus Kristus. Og så kommer han til at det er kjent, da vet du, at han rekner ikke for et rov å være gudlik, men han tok på seg en tjenerskikkelse, ble et menneske, og var lydig til døden, gjør døden på korset. Derfor har Gud opphøyd ham. Og det er det som er på en måte å leve hver dag med fokuset festet på den ytterste dagen. Og som Hans Lysenhauge sa, han stod for dommerne i rettssak, han ble helt uskyldig dømt, han hadde ikke gjort noe ting galt. Men han ble dømt til tukthus og fengselsstraff på ubestemt tid. Så står det at da dommen var lest opp, så står det, så gikk Hans rundt i salen og helste på sine venner som var der og prøvde å oppmuntre dem. Og til dommeren sa han at på den siste dagen så blir det en annen dommer. Og da skal en hver gjøre rekneskap for seg selv og få igjen for det han har gjort. Du kjenner det ikke rart at du får motstand når du sier sånt. Men det stikker noe også i hjertet. Og kan være med å berge den som hører rett. Skjønner du? Hører rett. Trøst i Kristus. Ja, det er trøst i Kristus. Du vet, i Johannes evangeliet 15, vers 18, så sier Jesus at der begynner han å snakke om det her, at når verden hater deg, så vet han at han har hatet meg først. Og en tjener får ikke noe annet enn det som herren hans får. Hvis herren blir forfulgt, så blir tjenerne det også. Det er bare sånn det. Men hva er trøsten? Trøsten er at det er Jesu lidelse. Det er ikke min lidelse. Det er ikke meg de avviser. Det er ikke meg de blir sure på. Det er ikke meg de forkaster. Det er han som har sendt meg. Og det er smertefullt. Og det er den smerten som er lidelsen. For mange av oss akkurat nå, på det tidspunktet vi er i nå. Ikke sant? Men Gud fører oss på seiersferd. Vi må bare ikke gi opp. Vi må støtte hverandre og hjelpe oss. Trøste hverandre. For det er trøst i Kristus. Og så er det glød i kjærligheten. At vi kan elske hverandre. Oppmuntre hverandre. Sette mot i hverandre. Be for hverandre. Alt dette som kjærligheten ber fram overfor hverandre. Det er med oss tenne oss i brann og glød. Og så er det fellesskap i ånden. Og dette er sånn. Ved Jesu Kristi nåde, må Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kjærlighet og samfunnet med den hellige ånden være med deg. Det er et samfunn i den hellige ånden. Far, jeg takker deg og bare priser deg for ditt ord, Herre. Takker deg for at du er med oss. Takker deg for de profetiske ord som kom til oss i dag også, som har løftet opp dette her i sammen eller for oss. Og Herre, nå bare ber jeg at vi skal få kjenne din store velsignelse. Med at du skal forløse ny og sterk frimodighet over den enkelte. Og at vi skal fortjene at denne kjærligheten til hverandre skal vekse seg sterkere og sterkere og sterkere. Og ikke bare at den skal bli sterkere, men den skal bli også rikere og rikere på dømmekraft og innsikt. Sånn at vi kan forstå hva som er rett, eller forstå hva som er viktig. Og at vi kan avgjøre hva som er viktig. Og av alle viktige ting, så er det noe alltid så viktigere enn andre ting. Herre, hjelp oss å ikke spore av ifra det som setter oss i stand til å ta den tid som du legger fram for oss. I stand setter oss og utruste oss på alle måter, Herre, og la din nåde være med oss. I Jesu navn. Amen.